Ny loterim-baovao ho fampahafantarana ny olom-pirenena ny lalàna sy ny zony hiadiana amin'ny fanaovana ny kolikoly dia tomboka ny hoe ny talata ny volonondry ny hetsika fiarazona ny karavany de droit. Mbola mahatratra hatrany amin'ny 30% ny olona tratry ny tazomokana tsy moatsinanana raha ambony tambony indrindra eto Madagasikara. Any farafangarana noho izany no anamariana ny andro eratany hiadiana amin'ny tazomoka amin'ny sivotsoana izao. Roa tapitrisa ny karatany hozarain'ny fanjakana hatramin'ny volana desambra ny 5/30 lasa 5 hetsy no efa voazahara tamin'ny alalan'ny tetika sakazef andro fahatelo amin'ny herinandro any karatany ny anio. Any ivelany dia nampitandrina ny firenena tandrefa na mety ivadian'ny ady any Ukraine ho ady lehibe vaovao ny filoharusiana teo aloha Dmitri Medvedev. Ny ady lehibe voalohany izay ho marina any Roma anio ariva ny 18 taonany. Mamerina ny araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany alambrenao ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejin'ny sosialy fiarazona ny karavany de droit atomboka eto Antananarivo anio 26 avrily. Hetsika natao ampahafantarana ny olom-pirenena ny lalàna sy ny zona izy ireo ho fanentanana ny vahoaka ihany koa mba hiady amin'ny kolikoly. Hetsika ahafahan'ny olona mifanerasera mivantana amin'ny mpitsara sy ny mpirakidrara, ny mpisolo vava, ny mpandrarany fonja ary ny notaira ihany koa. Tanjona amin'izany ny mba tsy ahavoafitaka ny olona intsony ka tsy ho voatarika amin'ny fanaovana ny kolikoly izy ireo. Afaka mametraka fitarainana ihany koa ny olom-pirenena ao anatin'ny hetsika fiarazoa. Azo raisina ao anatin'izany ny fitarainana mahakasika ny raharaham-pitsarana, ny mety olana sedrain'izy ireo mahakasika ny fitsarana. Eny talatany volonondry no anaovana ny hetsika anomboan'izany anio sy any Ankazondandy. Ny Anandisorobe kosa no andrain'ny fiarazoa rampitso 7 avrily. Any Mampikiony kosa indray izany amin'ny 20 mai izao, any feno arivo atsinanana ny 5 jiona, any Ambalavao ny 10 jolay izao. Ataon'ny eo anivo ministera amin'ny fitsarana moa izany mba ho fanatanterahana velorano fahatelo ny filoham-pirenena mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Miara-miombinantoka amin'ny fanatanterahana izany kosa ny PNUD. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia napetraka ny firenena mikiambana ho andro eratany adina amin'ny tazomoka ny omaly 5/20 avrily. Fotoana izao anafoanana ny tazomoka milofosa manana paikady vaovao ary miasa satria mbola mipetraka olona amin'ny fahasalamam-bahoaka ny tazomoka. Io no lohahevitra nomeny OMS anamariana izany. Any farafangana no anamariantsika ofisialy izany amin'ny sivotsoana izao. Ny any atsimo atsinanana manko no faritra mbola anjakany tazomoka ary ambonin'ny tahany izany hoarina ny faritra hafa satria mahatratra hatrany amin'ny 30% izany. Distrika 50 no ahitana ireo tambony ireo. Ankoatry ny any atsimo atsinanana dia misy ihany koa ny any Matsiatra ambony sy anosy. Mbola ambanin'ny 100% kosa moa ny tahan'ny olona voantazomoka any amin'ny distrika 30. Anatin'ny paikady ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ampiana hatrany amin'ny 30% ny olona voan'ny tazomoka ary hatrany amin'ny 50% ny olona matin'ny tazomoka hatrany amin'ny taona 5/20 sy 2/2. Dokotera Robela Omega mpandrindra pirenena ny ady amin'ny tazomoka eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Ao anatin'ny roa taona manaraka moa izany amin'ny taona 5/20 sy 2/2 dia ho ampidinina ny tahan'ny fahafatesana tokony hidina 50% izany amin'ny 5/20 sy 2/2 fahafatesana izay. Ny tahan'ny aretina indray kosa dia tokony hidina 30% mihoatra tamin'ny 20% sy 2/2 ny amin'ny 5/20 sy 2/2.
Andro fahatelo ao anatin'ny herinandro any karatany ny androany isany mandray anjara amin'ny hetsika tanterahany eny amin'ny lapany tanàna Analakely ny Kazef izay tetika sairay eo ambany fahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana iarahany miasa ministera ny fanajarianan-tany sy ny fananan-tany. Tsy manana taratasy ahafahana mizaka ny zofeno amin'ny fananan-tany ny ankamaroan'ny tantsampamokatra ka lasa sakana ho an'ny famokarana izany. Isany antom-pisian'ny Kazef mba ahafahana mampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fampananan-jony fananan-tany ireo tantsa amin'ny tantsoroka amin'ny fizarana karatany. Sampanasa telo no iandriketan'ny Kazef dia ny tantsoroka ho an'ireo sehampiariana fambolena sy ny fiompiana, ny tantsoroka Wani politika ni fananantani si fanurutanzu ni fananantani. Ari ni fanavoza na sifu kujakujana futitafutas. Tueni lala na sinitwera na fananguna na nvugat. Iraka atantira ni kazefmu ni mzara karatani si vya lastelu etisra taptisa. Amniro karatani rutaptisa za uzara ni fanzakana manera na nusi. Atam ni fula na desombre zao. Efa si vya mtel pulserifsi ena lastimetia razon karatani. Efa vuzara tamne lala ni tetikia sa kazef. Wenja matu raieri ya rivua fenu tanzu na tupnanjekta.
Ni tetika sakazefa dia miara miasa kaikia amni ministera ni fanatari nantani sin fananatani dia ni fitunja panza kana kumuza mananatanzu na amni amwana ni yuru rutapchisa karatanza ni yuto madakaskar dia ni tetika sakazefa dia ni samanja ya nzara ngiza be onatan zai yuto madakaskar mias onatan na farcha ifa chambi fulwa ari rakem si fusuronzato na komunu nu anatateranay an'izay karatany izay iarantsika malala moa fa ny tontolo ambanivohitra dia mbola mapetsaka ireo tantsaha izany ny tsy manana an'izay fanamarinana an'le hoe taratasy manaza ny tany izay ahafahany manajary sy manitatra ary koa ahafahany misitraka an'le zoa fananany tany izany dia nitetika asaka izay fa nitetika asan'ny ministera fambolena sy fiompiana ao ambany fiahin'ny ministera fambolena sy fiompiana zany dia ny anjara brikin'ny projet kazefa anatin'izay dia mba hahafahany ireo tantsaha mamokatra milamina sy misitraka manana zoa ananany zofeno an'le tany amikaran'izay.
Ho fanatanterana izany moa dia birao hifotiny fananantany misa 7 sy 7 no izahyny kazefa ho sokafana ka ndraiky 8 no efa mijoro ankehitriny. Faritra 4 kosa eto Madagasikara no iasany kazefa tetikasa izay farana amin'ny faran'ny volana desambra ho avy izao. Fa antony izarana ny karatany ho anitantsamo ny ahafahan'izy ireo ihany koa mampivelatra ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tsy afaka mamokabary araka ny tokony ho izy moa tantsa anjatony any amin'ny lemaka midadasika mirefy 50 hektara any antsapazana komina Mboibary distrika Moramanga sy mba manko fototrafitrasa toy ny toadrano vokatry ny rivodozany sesy nanomboka ny taona 2020 taona maro taty aoriana dia tsy mbola nisy fanamboarana izany tsaivina fa tobim-pamokarana filamatra natsanga ny mpitondra fanjakana tamin'ny taona 2018 tamin'ny andron'ny repoblika faharoany any antsapazana nametrahany fitondram-panjakana tamin'izany fototrafitrasa maro anampiana ny tantsaha tany amin'ny faritra mangoro nisy ny trano maromaro naorina tamin'izany ny asan'ny teknisiany genie rural izay tantana ministera fambolena sy fiompiana ankehitriny nefa tsy nisy fikojakojana niezaka ny tantsaha nanamboatra tohidrano vonjimaika ny atrehan'ny taom-pambolena saingy simba ny ora mikidy izany ny varany efa eo an-dalam-pahaterahana avokoa very fanambola velona izy ireo ary miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana tonga nijery ny olana sedrain'ny mponina sy ny fepetra ho raisina anamboaranareo tohadrano madinika amin'ny alalan'ny asatana maro moa nisy olombafimbaoaka voafitany Moramanga rakotinirina Augustin ka toy izao ny nambarany.
Raha tsika mahita ny fasimbanjy fampiteny io balazy io ka mananga anareo mpitondra fanjakana izay mba jery fotsiny satria mamila tantsaha mamila vahoaka an'arivony itia fotodrafitrasa ity tao anatin'ny 20 taona ny fasimbana io tao an'ny fandalovana siklona sy ny sirany ka ao anatin'ny 20 taona zany dia ao anatin'ny fijaliana ny tantsaha ny famokarana tsy misy ny tanimbary tototra ny kanala ho tototra avokoa ny lakandrano rehetrarehetra nefa na zany naty zany ary mety misy any aloha ny vaaolana tsy vonjimaika zany ho an'reto tantsaha reto zany ny mety fanamboarana kely ny hetsika sy ny madinga zay angamba ny antsovanay andreo malalantanana mba hifanome tanana aminay anampiretantsaha reo zany mba hahafahana mamboly aloha avitana mba hidiran-drano reo fambolena manondraka reo tamin'nymbary reo mandra fanatanterahan'ny fanjakana ny fanambarana ity barazy anankiray ity.
Ho fanatsarana hatrany ny famokarana eny ambanivohitra dia nanavao ny famokarana ny zezika kankana ny fikambanana lanja miakatra amin'ny alalan'ny filohany ranay voary San Basile na i Papa Bio zezika biôlôjika miavaka amin'ny zezika vokarin'ny mpamokatra hafa amin'ny teknika ampiasaina. Misy telo ny foto-tsakafon'ny kankana ompian'ny Papa Bio amokarana ny zezika kankana ao aminy na gaga ny vahimpikaroka izay tonga nitsidika ny famokarana tao aminy moa ny ampiasany andreo sakafo ireo rehefa natao nefa fifanakaloza fampiasana dia afana mahazo taronjezika tsara sy mahomby izy ireo zezika ny peka voajanahary no azo avy amin'ireo ary ambonin'ny tany taharo ao aminy mamono bibikely mpanimba voly ihany koa ny zezika kankana ka ny ranonjezika kankana azo avy amin'ny kankana mihinana ireo karazan-tsakafo ireo naomby ny andrana natao na ny lolokely mpanimba ny volon-katsaka aza tsy teo amin'ny tanimbolintsony rehefa ampiasaina ny ranonjezika kankana hoy papa bio
NPK andesana iny tana masoandro diny dia ny 78 isanjato niny de fosfore zay lepe NP revidinareo lafo be iny mampimenimenina anareo manaraka an'izay ny sakafo ny kankana ho amiko de mololo le mololo avela ho mohaka mihitsy rehefa tonga tao io professeur io de niteny hoe ny mololo rehefa ohatran'izao de 100% potasy zay le kavy ditsika tompoko iny le 56 isanjato no hita manaraka an'izay a ny sakafo ny kankana ho amiko a de misy tainombolena de nylazain'le professeur 92% aniny dia azota daholo ka raha NPK zany no resahana am'izao fotoana zao de tainombolena tana masoandro ty de mololo dia tsisy resaka tsony ny NPK io zany zavatra tanosaiko zany nefa de misy eny amin'ny tantsaha rehetrarehetra eny tompoko
nanatsara ny velotenandreo tantsaha mpikambanao amin'ny lanja miakatra ny zezika kankana izay nyvokarina nampiasain'izy ireo tamin'ny fambolena mitombo ny vola miditra ka miantso ny fanjakana nao tantsoroka amin'ny fanelezana azy io i papa bio
azo atao fiarikarena tanteraka izy tompo tsy aloha ve tompoko io no ampianarina ny tantsaha rehetra manerana any madagasikara sery vitanana malay tompoko aza aminona vantotra koa raha zavatra vitany fahaiza manao ny malagasy maninona ny vazano ataontsika manan-karena fa maninona raha mba atao zay mampiarindoha ny toekarem-pirenena
ivadika vaovao fa mihitsy sika eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana dia mahazo vana eto amintsika ankehitriny ny fivarotana zava-mahadomelona mahery vaika voasambotry ny polisy misanany ady amin'ny zava-mahadomelona teny amin'ny bypass ny 23 avrily teo ireo rolany varotra ny antsoina hoe shanka izay karazana zava-mahadomelona mahery vaika foana taorin'ny velapandrika azy natao azy ireo nahatratrarana shanka 20 fonosana tany amin'izy ireo izay milanja 20 faingo 15 gram ny aiky izy rolahy ireo fa efa mpivarotra ity karazana zava-mahadomelona mahery vaika ity ary efa 3 izao no nanaovan'izany amin'ny tambazotra sosialy facebook no sy ny antso tarbi no ivarotan'izany avy anakadinondro sakay kosa ny akan'izy ireo ny entana ka amidy atsinjarany rehefa tonga eto Antananarivo eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia manome vaaolana ho andreo mpianatra maniry hianatra ny ivelany nefa tsy manana fahefa mividy amin'izany orinasa andafy stadi lafo dia lafo manko ny vola lany amin'izany satria eo anelanelany 20 tapitrisa ariary hatramin'ny 1000 tapitrisa ariary isantaona afaka mandefa mpianatra ny amin'ireo karazana oniversite misa 700 miparitaka any amina firenena 30 maneran-tany ty orinasa ity ary izy ireo avokoa no mikarakara ny antota taratasy rehetra ilaina amin'izany ankoatr'izay dia anofana ny tanora mahakasika ny filan'ny orinasa sy ny teny pirenena vahiny ihany koa ity ivitoerana ity milaza mipaika dia anamorana fandefasana mpianatra andrato fianarana any ivelany moa ny talet jeneraly dokotera Dina Randry
misy sakay zao hoe corporate sponsorina zany miaramiasa amin'ny orinasa zany zay mety hoe micontacta orinasa de mety hoe misy akizy ohatra hoe tiny ampiofanina zany tiako zareo afaka manamora an'izay mety hoe miantoka pany amin'le collage izy raha hoe tena ilaina le izy de misy koa anyandafa efa anisany contacta nefana MOU zany le contrat ohatrany hoe zareo ampamatsy student loan zany zareo manome facilité de paiement ho an'ny akizy mianatra anyandafy tiako zareo miantoka an'izy a de avy eo ny atia no mandotsy kelikely ianao zany amin'ny contentry zareo misy hoe diplomatique relations misy 3 zany o miaraka daolo amin'ny privé etat miaramiasa zany mijeko aiza no afatsika manampy ny ankizy andeha zany le fiaramiasa amin'ny etat sy ny privé ohatra hoe andafy stadi miaramiasa amin'ny gouvernementa ny fanjakana de miaramiasa ny ambassade rehetra hoe misy opportunité afaka mihinanany ankizy malagasy mba hahafahandry zareo miondrany facilité de paiement no afaka atao fanjakana afaka hoe miavance en avance hoe mila fandraisananjara amin'ny fanjakana kely le izy jeretsika miaraka hoe ahoana no afatsika manampy ny tanora malagasy mba iondrana andrato fianarana any ivelany misy an'le formation and training nous année au développer à trois carcaran les homologations les licences dans les affaires maintenant les formations dans des mises formation BDP dans les facultés comme mission les corporate training il a une luna ça au chan tu ne PCG 2020 mais tu me sais ma pernature logiciel stage au train des à trois cousins au école de langues anglais des chinois les anglais nous année mais on a rappelé international dans une sorte un cours en ligne dans les mises permettent un niveau là à nous mettre un les cours à IELTS à TOEFL isa ila nekisko gawe yunjana nivelan na absence ya bafan sago wafaka amnyu examayo
akota zemu de afaka mandray etsika fanomezana tour lalana mpianatra toy ny salon de l'étudiant eny amin'ny fouibena ny tanjombato ihany koa ny andaf study
Saya tomni anda study kuzan de afaka mandray otonoe mini salon kel satria misy tokta malala ke omnay afana mandray omni 200 personne mi akanem atianatne te miatsongo université metwe te ampafatatra ny université an zakoeta antoerana université eto Madagascar afaka resaka tia misy tsy manana panneau be manana accroche be afaka mena visibilité zany université anavo lanenda fefa perano dol efa manana tom panneau be 2m40 sur 1m20 zay afana mes visibilités reta yen la femme zan c'est l'université museum
et va me reste ka fampenarana mosika ro volana latsaka kelo sisa de gadana ny fanadina panjakana voalohany na ny CP satria amin'ny 20 jona izao tsia ifana no anatanterahana izany tokony efa mamaraparana ny lesona no izany mpianatra hiatrika izany amin'ny kapobeny ary irosy tsoela ihany koa amin'ny famerenana ho an'ny farpedidi mpampenarana Antananarivo renivohitra manokana ny ena ny isan'ny mpiadina raha oharina tamin'ny taondasa satria raha 5.8 izany tamin'ny taondasa dia lasa 8.7 izany tamin'ny taonty 7 taona ny zandriny indrindra amin'ireo kandida anala CP ireo ary 70 taona kosa ny zokiny indrindra misy ankizy raika 20 manana fahasembanana ihany koa amin'ireo anala fanadina CP ao Antananarivo renivohitra ireo 30 ny ivotoeram-panadinana ao andrenivohitra ka misy efitra ny fianarana 80-100 Fa ny mpampianatra ihany amin'ny alalan'ny conseil de classe na ny filankevitry ny sekoly amin'ny fiafaran'ny taona no tompoteny farany amin'ny fisafidianana ny sokajy izay tokony arahin'ny mpianatra taona faharoana ny classe de seconde zany hiakatra taona voalohana ny première eny anivon'ny lycée miankina amin'ny fanjakana na eo aza manko safidy ny mpianatra dia miankina amin'ny taranja izay manavana anazy no anasokajiana azy na ho literera na ho siantifika hoy ny proviseur ny lycée Jean-Joseph Rabiarve lo enanalakely ramatoa olira kotomalala rabarso
conseil de classe amin'ny dernier trimestre zany amin'iny zany a dia matetika ny ankizy a classe de seconde zany dia misafidy izy hoe hiakatra première izy zany vao misafidy lesokajy izay hoeritreretiny ho atao dia iny nefany a miankina amin'ny ataontsika hoe ny fahaizana nandritra ny taom-pianarana ny taranja literera sy scientifika zany dia ny mpampianatra izay namolavola azy eo nandritra ny taom-pianarana no mijery hoe mijery amin'ny mazava ho azy zany faofaona amin'ny alalan'ny isa izay azony ohatra hoe ataontsika hoe tamin'ny taranja matematika ny safidy de le mpianatra tao anatin'ny choana sena ny safidiny hoe anao série S nefa le matematika totsika hoe latsaka ambany dia ambany dia ny mpampianatra no mijery mpafantatra izay koa moa mpampianatra zany nandritra ny taom-pianarana nahitan'le mpianatra tao izy a hoe ity zaza ity na ty mpianatra anankiray ty a atao amin'ny série ohatran'izao no mety aminy en fonction nahitany azy a nandritra ny taom-pianarana fa matetika le mpianatra diso safidy tsy mahalala ny safidy tokony irotsahany zany izy fa manaraka namana moa matetika ny zavatra betsaka hoe lasa te anao aisa ny namako dia manaraka any a fa les capacités les mpianatra tsy fantany akory hoe mahavita an'le sokajy ny eritreretiko avy izay ny anton'le hoe conseil de classe a rehefa manao conseil de classe zany dia tena hoe ny mpampianatra mihitsy no manana décision finale manana ny safidy ny mpianatra raha mitonjo amin'le safidiny moa le izy a vao mainka tsara ny ray aman-dreny koa matetika le ray aman-dreny no misafidy manery an'le zana zany misafidy hoe ianao manaova série scientifique nefa tsy alaporte an'le série scientifique akory le zaza
efa manome toro lalana mpianatra amin'izay fianarana tokony horatoviny ihany mpampianatra sy ministera ny fanabazam-pirenena fa manampibetsaka amin'izany nitetika asa asakorampitso hoatra ny proviseur ny lycée Gigi Rabiarvelo
Oanay manokana eto amin'ny lycée Rabiarvelo miezaka ihany ny mpampianatra zany miorienter an'ny ankizy amin'ny zavatra tokony ho ataony tsy kelikely ary raha misafidy an'ireny sokajy ireny izy zany ny atao ministera fanabazam-pirenena ihany koa efa misy ny service na direction miandraikitra an'izany atao hoe orientation scolaire zany fa ny mahatsara sy tombony ho an'itony fiaramiasan'ny fikambanany itony zany a vao mainka manampy lehibe an'le mpianatra zany a amin'ny lalaka izorany ao aoriana ny fahazahoany maripahaizana bakaloria hatramin'ny sinietsika zany a dia matetika rehefa manokatra ny éditionna manaraka zareo misy témoignage ataon'ny mpianatra miantso mpianatra zany zay efa nahita tombony atao anatin'izay dia ny zavatra tsapanay aloha dia betsaka ny mpianatra zany hoe vokatry ny hetsika asako rahapitso nafantatra ny lalakizorana izy ary nanampy be dia be taminy ny intervention zay nataon'ireo mpisehitra isatsokajiny avy.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana dia misy ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Misy fanamboarana tsy maintsy atao amin'ny tetezam-by eny Tanjombato. Hosoloina ireo takela-by simba rehetra amin'ny tetezan'io. Tapaka manomboka amin'ny enina maraina androany izany hatramin'ny rampitso alakamisy amin'ny enora hariva noho izany ny fifamoivozana eny amin'ny tetezam-by eny Tanjombato. Toy izao ny vaovao any ivelany. Omarina ny arivan'i Roma ny fatsiarovana ny fahavalo ambizato taona ny siny ny fandringanana ny armeniana tao anatin'ny ady lehibe voalohany. Isy ny fiombonam-bavaka tsiarovana ireo rehetra namony anina andritra io fandringanana io ka hitarika izany prefeny dicaster misana ny fampiroboroboana ny fampiombonana ny kristiana ny kardinaly Kurt Koch ny 24 avrily 1957 tsy ahivina no nanomboan'io fandringanana ny amin'ny armeniana io ary nitoetra amin'ny taona 1957 izany. Tomponantoka tamin'ny fanatanterana izany ny fanjakana otomanina ka nahatratra hatrany amin'ny 500 sy iray tapitrisa tany hoany ny armeniana maty tao anatin'ny fandringanana io. Nampitandrina ny firenena tandrefana mety hivadian'ny ady any Ukraina ho ady lehibe vaovao amin'izao fotoana izao. Ny filoha rosiana teo alohany sady filoha lefitra ankehitriny Dmitri Medvedev. Marary izao tontolo izao izy ary atahorana ny seny fifandonana ara-nukleary. Tsy tokony ho amaivanina izany ambanizany hoetrany andriamatoa Medvedev ka fa zava-doza izay tokony tenehina tsara toy ny vokatry ny fiovany toetany. Tsy aivina fa efa nisy fampitandriamana toy izao nataon'ny filoha rosiana teo aloha ity tamin'ny faraparan'ny volana marsa teo. Nambarany tamin'izany fa mampitombo ny ambana amin'ny isin'ny fifandonana ara-nukleary ny fanampiana ara-pitaovana ny Ukraine nataon'ny tandrefana. Nikadona tao amin'ny seranam-piaramanidina tany Roissy Charles de Gaulle androany ny fiaramanidina voalohany nitondra ireo teratany frantsay sy vahiny sasany avy any Soudan. Nisa 15 sy 8 izy ireo nentin'ny fiaramanidina io nianga tany Djibouti. Nitsiana azy ireo teo ampahatongavana lehibe ny diplomasia frantsay Ramatoa Catherine Colonna. Nisaotra sy nankasitraka ireo diplomaty sy tafika nandray anjara tamin'ny fampidiana ireo olo ireo. Misy 8 sy 15 ireo olona nisorin'ny Frantsa tany Soudan tao anatin'ilay hetsika Sagittaire ny flou frantsay Emmanuel Macron teratany frantsay ny sivy sy roanjato tamin'ireo. Farany tafakatra sivifolo hatramin'izao anisan'ireo razana hita tamin'ireo fasana iombonana tany Kenya taorian'ny famongarana nataon'ireo mpanao fanadihadiana. Nidinay fotiny nijery ilay faritra misy ireo fasana ireo ministry ny tany kenyana Kitur ary nilaza fa vonoona miaro abibiny izao nitrango izao. Ankizy ny maro anisa tamin'ireo razana voaterina ato nandritra ny roa andro aloha ny fangadiana ny fasana hoy ireo mpanao fanadihadiana noho ny afenoan'ny hôpitaly anaovana autopsie. Saivina fa olona avy amina antokom-pivavahana iray any Kenya izay mampifadianina ny olony ireo olona maty marobe ireo. Tapitra ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao na mankasitraka anao nanaraka izany amin'ny rorany tompo masom-baovao.